Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Prima dată am aflat despre el din poveștile bunicii. Ideea că avem un Dumnezeu, ideea că cineva ne poartă într-adevăr de grijă, cred că asta m-a atras foarte, foarte mult. Mă simțeam ocrotită, protejată, când mă rugam, când mergeam la biserică. Chiar mi-am dorit din toată inima ca Dumnezeu să îmi vorbească și mie printr-un verset. Eu am vorbit și eu l-am și chemat, eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu.
Vă spun tuturor. Suntem împreună în cadrul unei noi emisiuni Inimi Întoarse. Vom face cunoștință cu o nouă persoană care l-a căutat pe Dumnezeu chiar de devreme, în sufletul căreia bunica a sădit semințele credinței. Monica Palfi are acum 33 de ani, este din Sibiu, locuiește în Dej și lucrează ca profesoară de spaniolă la școala creștină Muntele de Foc din Câmpenița. Este căsătorită de 11 ani cu un pastor, au o fiică pe nume Sara și se bucură să-L slujească pe Dumnezeu, să fie aproape semenilor ei, chiar dacă viața i-a fost presărată de încercări. Care au fost primele ei căutări, dar și încercări în dorința de a-L găsi pe Dumnezeu, aflați în emisiunea de față. Când ai început tu să-L cunoști pe Dumnezeu sau să afli despre El?
Păi, prima dată am aflat despre El din poveștile bunicii. Avea obiceiul, când mergeam la ea la țară, la 30 de kilometri de Sibiu, să ne citească din Biblie și să adapteze poveștile pe înțelesul nepoților. Eram 4 nepoți, cam apropiați de vârstă. Apoi, împreună cu mătușa mea, de pe la vârsta de 6 ani, participam ocazional la serbările sau alte evenimente care aveau loc în Biserica Adventistă, mătușa mea fiind la vremea aceea singura adventistă din familie.
Deci bunica nu era...
Bunica nu era, deși își dorea foarte mult, dar potrivirile bunicului i-au descurajat-o foarte mult. În schimb, mătușa mea a avut curajul să pășească mai departe și, deși s-a căsătorit cu un neadventist, ea a rămas în credință și împreună cu copiii ei, deci cu verișorii mei, participam la toate serbările de 8 martie, de Crăciun, de Paște, sau alte întâlniri care se făceau pentru licurici. Deci, de mică am avut contact cu biserica.
Ce îți plăcea în toate acestea?
Nu știu. Ideea că avem un Dumnezeu, ideea că cineva ne poartă într-adevăr de grijă, cred că asta m-a atras foarte, foarte mult. Adică mă simțeam ocrotită, protejată, când mă rugam, când mergeam la biserică, pentru că mergeam foarte mult și acasă la mătușa mea, aveam altar, deci totul m-a atras, cântările, activitățile care erau pentru copii, totul, totul.
Când ai început să îl percepi pe Dumnezeu ca ajutor al tău și să începi să îi ceri suportul pentru viață, pentru activități?
Da, păi în momentul în care l-am și perceput așa cum mă întrebi, a fost și momentul în care m-am hotărât să și fac ceva în dreptul acesta. Îmi amintesc că era în anul 95, 1995. Era într-o seară, înainte de anul nou. În Biserica Adventistă se obișnuiește ca în seara anterioară anului nou să ne întâlnim la biserică, să primim făgăduințe și în timp ce vorbea pastorul și ne spunea că să ne rugăm fiecare pentru făgăduința pe care vom primi, cred că a fost pentru prima dată, deci aveam 13 ani jumate, spre 14, cam așa, când am zis și chiar mi-am dorit din toată inima ca Dumnezeu să îmi vorbească și mie printr-un verset și să facă El ca versetul sau făgăduința pe care o să iau să fie pentru mine. Și m-am rugat, am început să se împartă făgăduințele, chiar și înainte să pun mâna în coșuleț să o iau, m-am mai rugat iarăși odată, Doamne, să fie voia Ta, pentru că chiar vreau să știu ce vrei cu mine. Și am primit făgăduința din Isaia 48:15, care spune așa: Eu am vorbit și Eu L-am și chemat, Eu L-am adus și lucrarea Lui va izbuti. Pentru mine a fost un verset care m-a făcut să mă gândesc foarte mult.
Ce ai înțeles tu atunci? Din
am înțeles că Dumnezeu mă cheamă. Deja începusem să am câteva probleme cu părinții. Ziceau, deja încep să te duci cam des la biserică, las-o mai moale, deși încă nu luasem eu chiar foarte în serios, adică să țin sabatul și să renunț la mâncarea necurată. Și faptul că Dumnezeu mi-a zis că Eu L-am chemat și Eu L-am adus și îmi promitea ceva, că lucrarea mea va izbuti, lucrul ăsta, cum să zic, m-a făcut să iau o decizie să nu dau înapoi cu niciun chip. Dacă Dumnezeu mă cheamă, dacă Dumnezeu m-a adus și îmi face promisiunea asta...
Te-a responsabilizat.
Exact, m-a responsabilizat și chiar nu... Deci, nu știu, am simțit că nu mă pot pune cu Dumnezeu. Și în același timp a fost și foarte încurajator pentru mine, pentru că, deși la ora aceea încă nu aveam foarte mari probleme cu părinții, dar totuși, ideea cumva că ei m-ar împiedica, mi se părea foarte groaznică, adică n-aș fi putut să renunț la biserică. Deși până în momentul respectiv nu îmi pusesem deloc serios problema. Deci din momentul acela, din ziua aceea, mi-am dus hotărât acasă să nu mai mănânc mâncare necurată, mai ales pe vremea aceea. Nici nu erau...
Nu era varietate atât de mare?
Nu era varietate atât de mare. De produse vegetale nici nu era. Și nici nu aveam noi cultura aceea culinară ca să știm să gătim pateu de soia sau de mazăre sau de linte sau mai știu eu ce. Și acasă, bineînțeles că marea parte a mâncării consta în produse de porc. Bunicii erau la țară, tăiau porci și cam asta era. Dar în momentul acela m-am hotărât, fără să le spun părinților, că eu nu o să mai mănânc carne de porc. Nici măcar mătușii mele nu i-am spus. Cred că vreo lună a fost doar pentru mine și că voi ține sabatul, nu voi mai învăța. Spre fericirea mea și slavă Domnului, nu am avut probleme, deci era deja după perioada comunistă și n-a fost problemă cu sâmbăta.
În școală.
În școală, da. Și m-am hotărât singură să fac treaba asta și pentru că mi-era foarte, foarte frică de părinți, că știam că niciun caz nu vor accepta, știam cum se raportează la mătușa mea, cum o văd pe ea, cum o consideră. Inițial, ascundeam de părinții mei că nu mai mănânc carne de porc. Ei erau la serviciu și eu când veneam de la școală îmi zgâleam acolo farfurie cum că am mâncat, o puneam în, nici măcar nu o spălam, o lăsam în chiuvete ca mama să-și dea seama că eu am mâncat. Așa înțelegeam atunci că trebuie să fac și luam o cantitate din mâncare și o aruncam la toaletă și lăsam farfuria când vine mama acasă să vadă că eu am mâncat. Asta a fost o vreme, nu știu cât, poate o lună, după care am zis, mă, nu-i corect, deci dacă eu am luat decizia asta pentru Dumnezeu, eu nu trebuie să ascund. Deja trebuie să spun și colegilor la școală, trebuie să spun, adică, cum să zic, să nu mai particip la orele de religie și să le dau de înțeles și părinților că, până la urmă, asta e direcția mea. Și fără să le zic eu, părinții mei, nu mi-amintesc exact cum, dar mama așa dat seama că eu nu mănânc și ce fac. sau mai vii și ocazii, de exemplu, duminica.
Mesele când... comune.
Da. Și eu mereu găseam scuze, că mă doare capul, că nu-mi e foame. Dar cum nu ți-e foame, că n-ai mâncat? Dar nu vreau să mănânc așa, așa. Și cred că tatăl meu a zis, măi, să nu cumva tu să faci... Deci el avea o vorbă, sau le spunea într-un anumit fel adventiștilor, frații. Să nu cumva să faci ca frații. Pentru că știa că la noi, la biserică, ne salutăm cu frate, soră și așa mai departe. Și oarecum ironic, așa se adresa el. Și zicea, sper că nu cumva faci ca frații aia de la biserică pe unde te duci, că eu nu-s de acord cu asta. Și am zis că, ba da, uite, că eu așa m-am hotărât să fac și așa cred că e bine să fac. Dar ce, tu la 14 ani știi cum e bine să faci și poți să iei tu decizia asta la mine în casă, nu o să faci așa ceva. Și i-am zis...
Ai avut curajul să-i înfrunți la acel moment pe părinți?
Până la punctul ăsta, da. Dar n-am avut curajul să... Bine, și poate că oricum era timpuriu să spun, gata, mă botez. Dar pe parcursul discuției o să vezi că nu am avut curajul să-i înfrunt până la capăt. A urmat o perioadă foarte grea pentru mine. Părinții mei mi-au spus clar, dacă nu mănânci asta, altceva nu ai ce să mănânci, deci nu o să mănânci, e treaba ta. Am primit și bătaie. Și am zis, bine, știu că nu aveam altă posibilitate atunci decât am mâncat vreo cam 2 luni, poate chiar 3 luni, zilnic, pâine prăjită, cu miere sau goală. Mai era o problemă la mine, sunt și alergică la lactate, așa că nu aveam foarte multe opțiuni. Nu puteam să mănânc pâine cu unt sau să mănânc un iaurt sau să mănânc brânză, deci nu îmi rămânea decât ou singur care îl mai puteam mânca. Și eram oricum destul de... tânără ca să mă apuc să-mi gătesc. Sincer, nici nu știam. Deci, la 13-14 ani, nu știam să gătesc. Și a urmat un an foarte, foarte, foarte greu. Uneori, clar, mi-a fost interzis să mai merg la biserică. Dar am avut totuși o portiță. Părinții mei obișnuiau să meargă sâmbătă la țară, la bunici. Așa că, și atunci nu erau telefoane mobile. Așa că fugeam repede la biserică și mă întorceau până să se întoarcă ei. Ei ajungeau decât pe la 3 acasă, așa că m-am bucurat câteva luni de sabate așa, pe furiș la biserică, până în momentul în care și-au dat seama. M-au sunat odată, au văzut că nu sunt acasă și și-au dat seama că n-am unde să fiu în alt loc decât la biserică. Și atunci mi-a zis, nu-i nimic. De acum încolo mergeau cu trenul. Și mi-au spus, noi ajungem la țară la ora... 10 și un sfert ajungem la bunici. O să te sun. Dacă cumva nu ești acasă, o să vin la biserică și o să fac un scandal, de o să-ți fie rușine să te mai duci. Și atunci făceam în felul următor. Fugeam la biserică decât la ora de rugăciune. Că era singurul moment în care puteam să vin la biserică. Și apoi mă întorceam repede acasă ca să fiu când mă vor suna ei. Sufeream enorm de mult pentru că majoritatea veneau cam când plecam eu. Și începusem să nu mai am prieteni nicăieri. Deja cu cei de la școală nu mai aveam foarte multe lucruri în comun decât școala. Iar pe cei de la biserică nu apucam să-i cunosc foarte, foarte mult. Că eu eram decât la ora de rugăciune.
Și nu aveai timp să socializezi, să discuți cu ei.
Da, decât verișorii mei și mătușa mea. Mătușa mea, când mă mai prindea la biserică, mai mi-aducea câte ceva de mâncare și eu ascundeam în dulap la mine. Acolo mi-ascundeam și Biblia și mâncarea ca să, na, să mai mănânc totuși. Este foarte interesant că nu am slăbit și nici actualmente nu am probleme cu stomacul. Chiar de curând am făcut o investigație la stomac și mi-a zis medicul că multe persoane s-ar bucura să aibă un stomac atât de sănătos ca al meu. Așa. Iarăși câteva sabate m-am dus așa. Apoi știu că a început evangelizarea fratelui Cristescu, Galileanu, și după acea evangelizare, eu am luat hotărârea să mă botez.
Deci ai reușit să participi la acel serial,
da, evanghelistic? Da, reușeam pentru că le ziceam părinților că eu luam și ceva ore de engleză la vremea respectivă și le mai ziceam și cam ore, îi mai mințeam, dar... Era modalitatea prin care să mă duc la biserică și...
Înțelegeai să mergi la biserică și să împlinești nevoia ta sufletească.
Da. Și după ce am ascultat prelegerile fratelui Cristescu, asta m-a făcut să, cu niciun chip, să nu dau înapoi. Doar că nu era așa ușor, pentru că părinții mei mi-au zis clar, deci tu nu o să mai faci parte din familia asta, ne-ai făcut de rușine, deja toate neamurile vorbeau că fata lui X s-a pocăit, a nebunit și așa mai departe. Însă m-a încurajat foarte mult un verset pe care l-am primit cu, nu știu dacă exact anul următor sau după 2 ani după ce am primit primul verset, dar tot cu aceeași ocazie, ocazia anului nou, am primit versetul din Isaia 43:1. M-am rugat foarte mult, și nu doar în seara aceea, ci și înainte, și am primit versetul următor: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Versetul ăsta chiar m-a făcut ca
să lupți.
Să lupt în continuare. Sufeream la fiecare botez care era, mai ales că și verișoara mea, care era de vârstă cu mine, s-a botezat și eu nu puteam. Deci pentru mine, când știam că urmează un botez și eu nu pot să particip și nu pot să fiu eu acolo, sufeream enorm, enorm de mult. Și aveam și o mustrare de conștiință că nu sunt în stare să-mi înfrunt părinții. Vorbeam de dacă am avut curajul să-mi înfrunt părinții. Am avut curajul, dar n-am avut curajul să mă botez atunci, la 15, la 16 ani. Deși îmi doream enorm de mult.
Între părinții timp, n-au mai cedat puțin.
Da, asta vreau să zic. Pe lângă asta am și un frate cu 10 ani mai mare, care a fost iarăși total împotrivă. Și el îi ațăța pe părinți. Și îmi spunea, ești nebună, o să te închidem la nebuni, tu cu frații tăi, cu pocăiții tăi, și o să vin acolo la nebuni și o să-ți arunc piftele cu praștea la geam. Sau poate nici asta nu o să fac măcar. Și efectiv nu eram înțeleasă de nimeni, nici de fratele meu. Bine, fratele meu, fiind cu 10 ani mai mare, deja lucra, locuia la Cluj.
Aveați medii diferite.
Aveam medii diferite, dar și nici nu eram apropiați. Poate și din cauza vârstei și implicit și din cauza religiei. Deci, clar, relațiile erau și au fost. Au rămas cu fratele meu foarte, foarte proaste. Și părinții, cam când eram la sfârșitul clasei a 10-a, m-au lăsat să particip la prima tabără. Deci eu am mai fost într-o tabără de exploratori. Și așa cu greu i-am lămurit atunci să mă lase. Luasem olimpiadă și ajunsesem pe țară și a fost cumva o recompensă că, ok, du-te. Dar atunci m-au lăsat fără să comenteze. Între timp au mai cedat și cu mâncarea, în sensul că, bine, erau scandaluri la fiecare masă, dar mama uneori mai gătea pentru mine separat, deși de foarte multe ori mă mințea. Îmi spunea că n-a pus și a pus. Și știu că sunam pe mătușa mea și spuneam, uite, dacă tocănița e rece și deasupra se vede o grăsime, înseamnă că e cu porc, înseamnă că e cu porc. Și nu mâncam atunci. Sau poate că de multe ori, oricum nu aveam încredere în mama, poate că de multe ori chiar nu punea, dar nu aveam încredere și nu mâncam. Îmi amintesc însă o masă de Paște, cred că eram prin clasa 11-a, după tabăra de companioni în care m-au lăsat să mă duc fără probleme. Era o masă la care participa și fratele meu și cumnata mea și începuseră să apară mezelurile de pui. Și mama mi-a pus mie separat, nu știu ce era, șuncă de pui sau parizer, nu asta contează, era ceva de pui pentru mine. Și fratele meu a fost atât de nervos. Deci ei aveau un platou cu piftele, cu toate de porc.
A sortat,
da, așa, și a luat toate feliile mele de șuncă și le-a amestecat prin platoul lui, a pus deasupra și carne și tot ce era pe acolo, piftele, și mi-a zis, să văd dacă mai mănânci acum. Știu că la 16-17 ani, nu știu, cred că m-am ridicat de la masă și am plâns, am primit și o bătaie atunci de la taică-miu. Și ăsta a fost un episod care
ți-a rămas în minte.
Da, care m-a marcat destul de mult. În schimb, ne-au zis așa, uite, nu mai avem ce să-ți facem. Du-te la frați, că nu mai avem, oricum vedem că nu renunți, deci nu mai avem ce să-ți facem. Du-te, dar să nu cumva să te pocăiești acolo, să te botezi. Că știau și ei un pic, de la mătușa mea.
De mersurile.
Și să nu te măriți cu vreun frate. Atâta tot, du-te și ascultă și citește Biblia. Deja mi-a aruncat vreo 3 Biblii. Am uitat să spun ceva foarte... A fost destul de greu pentru mine. Sabatele, deci după ce ei și-au dat seama că și la ora de rugăciune merg, au încetat să mai meargă la
țară.
Sau mă obligau să merg cu ei. deci spunea, tu ai de făcut teme și așa mai departe, așa că vei sta și vei învăța. Și aveam sub cărțile și caietele pentru școală, aveam foi rupte, tăiate din Calea către Hristos. Era varianta aceea pentru tineret. Și asta citeam, dar era foarte greu tot sabatul să stau acolo și nu aveam Speranța TV, nu aveam internet, nu aveam... Deci, efectiv, îmi petreceam ziua citind, cât mai puteam ieși afară, dar mă țineau în special în casă, să nu cumva să ies afară și să fug până la biserică. Deci asta a fost iarăși în perioada înainte...
Primilor ani de liceu.
Da, clasa 9-a, a 10-a, că deja spre sfârșitul clasei a 10-a au cedat. Deci au cedat, m-au lăsat, mi-au zis, du-te...
Să nu te botezi, să nu te măriți
cu... Cu un frate. Deci asta era ironic, să nu te măriți cu un frate. Deci la câte probleme aveam, nici nu stătea gândul la prieteni. Eu mă bucuram că pot să mă duc la biserică, că pot să-mi fac prieteni și, slavă Domnului, mi-am și făcut. Aveam însă o prietenă exact de vârstă cu mine, eram în aceeași clasă, la licee diferite, care m-a susținut foarte mult. De multe ori pe sabate mă invita la ea acasă și mătușa mea, dar și această prietenă, și tatăl era prezbiter și, bineînțeles, de multe ori era la amvon. Și am întrebat odată pe Cristina, zic, Cristina, cum te simți să-l vezi tu pe taică-tu la amvon? Și mi-a zis, e ceva normal să-l văd pe taică-mi la amvon. Și zic, atât de bine m-aș simți să-l văd pe taică-mi, nu la amvon, pe ultimul loc din biserică, dar să-l văd acolo. Deci acasă erau lucrurile ok, doar că de multe ori când veneam în sabat acasă, nu era o atmosferă de sabat și sufeream pentru treaba asta. Și am zis, dacă chiar îi spuneam Domnului că, Doamne, nici nu m-aș căsători cu neadventist, să mai trec eu prin același lucru, să vin acasă și să nu am o atmosferă de sabat acasă. Și era bine, dar nu era chiar foarte, foarte
bine.
Nu era
suficient.
Nu era suficient. Și... iarăși erau botezuri și eu am participat la foarte multe clase de botez, la pregătirea de dinaintea botezului, dar nu aveam curajul.
Cei din biserică te întrebau, văzându-te atât de consecvent, atât de doritoare?
Da, deci și mă susțineau și erau mai multe surori care locuiau în același cartier cu mine și povesteam pe autobuz și mă susțineau foarte, foarte mult și tinerii, și odată chiar am îndrăznit, cred că la sfârșitul clasei, de fapt în clasa 11-a, am venit cu tinerii la colindat la noi acasă și știu că și vecinii spunea taică-mea, mă, se duce fiică ta la pocăiți, da? Uite ce cor frumos au avut! Și ai mei au fost foarte încântați de cum
compania
am cântat.
Compania ta, de mediul tău.
Da. Doar că își mențineau poziția că să nu te botezi și să nu te măriți cu vreun frate. Și pentru că se apropia clasa 12-a și urmea admiterea la facultate, tare mult îmi doream să ajung la facultate într-un alt oraș ca să mă botez.
Deși, să ai mai multă autonomie.
Deși Sibiu este biserica mea de suflet și... mă simt extraordinar acolo, pentru că acolo am trăit ce am trăit. Mi-aș fi dorit foarte mult să mă botez la Sibiu, dar până la urmă nu asta conta. Putea să fie oriunde, conta să mă botez și vreau să fiu un pic departe de ai mei, măcar să, în ziua aia să mă pot bucura, pentru că știam că dacă vor afla sau ceva de genul ăsta, nu va fi bine și ar face orice să mă împiedice. Oricum, așa se făcea că eu nici nu aveam... șanse să rămân în Sibiu la facultate pentru specializarea pe care mi-am ales-o. Am studiat spaniolă și franceză. Spaniola am studiat decât în liceu la Sibiu, dar la facultate nu era nicio posibilitate de a studia spaniolă, așa că eram oarecum constrânsă să mă duc în altă parte. Și ai mei, și în special maică-mea, m-a susținut foarte mult în a face ceea ce îmi place.
Adică, din punct de vedere profesional.
Din punct de vedere profesional, dacă asta îți place, eram și foarte bună la limbi străine și și profesorii o încurajau pe mama să facă toate eforturile, pentru că financiar nu erau foarte bine, dar să facă orice efort posibil ca să ajung să fac asta. Și aveam mai multe posibilități, aveam București, Cluj, Timișoara. Eu îmi doream la Cluj, pentru că era mai aproape de Sibiu, de biserica din Sibiu, și înainte ca relația mea cu fratele meu să se deterioreze atât de tare, adică respectiv prin clasa 8-a, a 9-a, mai veneam la el, el locuia la Cluj, mai veneam la el și fugeam la biserică m-am rugat mult și am zis, Doamne, te rog să mă ajut să reușesc undeva, ori la Timișoara, ori la București, ori la Cluj, ca să fiu departe și eu, la primul botez, nici nu o să mai stau pe gânduri, o să mă botez. Mulțumesc, Domnului, prima dată m-am înscris la Cluj și primul examen, atunci se dădea examen de admitere, a fost chiar la Cluj. Dacă nu intram, aș fi avut, poate, încă o șansă la București sau la Timișoara. Și am zis, Doamne, dacă Tu crezi că va trebui să... și va fi bine pentru mine la Cluj, atunci, te rog, ajută-mă să intru la Cluj. Deși aveam foarte mare concurență, pentru că eu am studiat spaniolă doar 4 ani și aveam colegi de facultate care au studiat din clasa a doua, iar eu abia din clasa a noua. Și oarecum mă gândeam că numai Dumnezeu va putea face o minune, ca
te-ai
eu...
rugat pentru asta.
M-am rugat foarte mult, dar nu am ținut neapărat. Deci, eu îmi doream lucrul ăsta, dar dacă Dumnezeu ar fi avut alt plan, ceea ce îmi doream cu adevărat era să plec de acasă. Deci, ca asta, ca să pot să mă botez.
Te botezi și să îți trăiești credința
liberă
în alt mediu.
Da, încă mă și gândeam, dacă o să fiu, probabil că vă stea încă mie, încă părinții nu-și vor permite să mă țină, dar oricum, acolo, eu acolo voi avea colțișorul meu, nu mă interesează ce zic colegii, nu mă afectează, dar ce zic părinții până la urmă te afectează mai mult. Și am zis, îmi doresc foarte mult să plec și să-mi trăiesc credința așa cum vreau eu.
În consecință, ai fost admisă la Cluj?
Da, am fost admisă la Cluj. Dumnezeu a făcut minunea să primești și bursă, să primești și loc în cămin, pentru că și asta era o problemă. Și am fost admisă și la
buget,
pentru că altfel nu mi-aș fi, deci părinții mei nu și-ar fi permis să mă țină la taxă. Și da, a fost și asta o experiență cu căminul. Acum am ajuns eu la cămin, dar mă gândeam că poate nu va fi un mediu foarte bun pentru mine. Și așa a făcut Dumnezeu că băiatul pastorului din Sibiu era elev la Liceul Adventist din Cluj și discutând odată cu el, cred că înainte cu o săptămână să înceapă anul universitar, îmi zice, Monica, hai la Liceul Adventist că mai sunt camere unde stau studenți. Va, eu când am auzit, am zis așa ceva, nici nu se poate mai bine. Cum să nu? Dacă mă vor primi, abia aștept. Și am reușit cu ajutorul Domnului să stau în primul an la Liceu Adventist, cu fete adventiste, studente, mi-am făcut prieteni, a fost...
Deci chiar s-a schimbat viața ta din acel moment.
S-a schimbat, dar era suferința botezului.
Suntem nevoiți să punem un punct aici discuției noastre cu Monica Palvi, invitata de astăzi de la emisiunea Inimitoarse. Săptămâna viitoare veți cunoaște și finalul experienței ei, și anume cum a luat decizia să încheie un legământ cu Dumnezeu, în ce fel s-a concretizat și care a fost ulterior atitudinea părinților. Până atunci, Dumnezeu să vă poarte de grijă în tot ceea ce faceți.